Ужо некалькі месяцаў на Ватыкан зыходзіць лавіна лістоў. Папа Францішак сведчыць аб сваёй блізкасці да свету, і свет адказвае на яе ўзаемнасцю. Кожны тыдзень у дом Святой Марты на адрас пантыфіка надыходзіць каля 30 паштовых мяшкоў, а ў іх некалькі тысяч лістоў і пасылак на імя Францішка. Сам папа не можа прачытаць усіх, у гэтым яму дапамагае каманда з 4 чалавек, якая працуе ў апостальскім палацы пад кіраўніцтвам ксяндза Джуліяна Галарыні. Людзі просяць Францішка перш за ўсё аб умацаванні і малітве, прызнаўся святар. Многія пішуць яму пра свае праблемы і хваробы, просяць малітвы за дзяцей, пішуць пра матэрыяльныя цяжкасці. Мы хочам, каб гэтыя людзі мелі магчымасць адчуць блізкасць папы, які цікавіцца іх цярпеннем, іх праблемамі і моліцца за іх усіх. Ксёндз Галарыні паведаміў у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё, што часам, наколькі гэта магчыма, лісты адпраўляюцца ў іншыя арганізацыі, напрыклад, просьба аб фінансавай дапамозе ў мясцовыя аддзяленні Карытас, якія лепш могуць разабрацца ў сітуацыі і эфектыўна адрэагаваць. Некаторыя з тысяч лістоў, якія кожны тыдзень надыходзяць на імя Францішка, кладуцца на стол самаго святога айца. Іх выбар з'яўляецца адказнай задачай, прызнаўся ксёндз Галарыні. Гаворка ідзе пра найбольш далікатныя выпадкі, напрыклад, пытанні, звязаныя з сумленнем. Тады рыхтуецца рэзюмэ і праз сакратароў дастаўляецца папе, каб ён сам пазнаёміўся з гэтым, прачытаў і падказаў, як мы павінны адказаць, паведаміў святар. Ён прызнаўся, што падобная праца патрабуе вялікай неабыякавасці, каб прачытаць гэтыя лісты сэрцам і знайсці словы, што найбольш поўна адлюстроўваюць волю папы, які жадае сведчыць людзям блізкасць і спагаду.